Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić se leta za Pariz poručio da će država umeti da zaštiti mir i stabilnost. U Beogradu i sinoć sukobi policije i demonstranata, protesti održani u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ambasada Sjedinjenih Država osudila svaku vrstu nasilja na protestima u Srbiji. U Novom Pazaru preminulo je još 4 pacijenta pozitivna na COVID-19. Za građane Srbije od danas obavezan PCR test za Severnu Makedoniju. Sutra sunčano i toplo do 33 stepena. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Da li demonstracije u Beogradu imaju za cilj nasilnu promenu vlasti, kako tvrde zvaničnici? Evo što o tome kaže politikolog Dušan Spasojević.
Mislim da nije reč o nasilnoj promeni vlasti, pre svega zato što su protestanti izuzetno heterogena grupa i za njih ne stoji neka organizovana politička struja.
Da li knjige lidera radikala Vojislava Šešelja, u kojima se mogu pronaći uvrede, ali i preteći naslovi, treba da naiđu na reagovanje nadležnih državnih organa? Katarina Golubović iz Jukoma primećuje.
30 godina Vojislav Šešelj je gradio svoju političku karijeru upravo na tom delu. Osnovni oblik su mu različite izjave kroz medije, knjige, govor u Narodnoj skupštini.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da će država umeti da zaštiti mir i stabilnost uprkos, kako je rekao, kriminalnim, huliganskim, nasilničkim napadima kojima su, naveo je, svi šokirani. On je to rekao u video poruci na zvaničnom Instagram profilu Budućnost Srbije, snimljenoj na letu za Pariz.
U Novom Sadu 1941. kada su hortijevske fašističke jedinice upale, one nisu oštetile fasadu zgradu gradske kuće. Neki ljudi sinoć jesu. Ja samo molim sve naše ljude da i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u svim drugim gradovima da se ne suprotstavljaju batinašima, to ćemo da radimo mi kao država. Predaja nikada nije bila opcija, a ja sad letim za Pariz da se borim za našu Srbiju.
Vučić se danas u Parizu sastaje sa francuskim predsjednikom Emanuelom Macronom, a sutra će učestvovati na videokonferenciji Srbija-Kosovo, čiji je cilj ublažavanja napetosti između balkanskih rivala. Na samitu čiji su domaćini predsjednik Francuske i kancelarka Nemačke Angela Merkel, učestvuje i kosovski premijer Avdula Hoti. Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković izjavila je da je napad na Skupštinu kao dom svih građana napad na demokratiju i dodala da će država zaštititi sve institucije i izbornu volju građana. Ona je osudila, kako je u saopštenju navela, nasilničke napade demonstranata na Dom Narodne skupštine, divljanje na ulicama Beograda i Novog Sada, kao i napade na gradsku kuću i medije. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je prekršajno i krivično pravno procesuirano 25 osoba, od kojih više njih zbog postojanja sumnje da su izvršili krivična dela izazivanja opšte opasnosti i nasilničkog ponašanja, zbog kojih im je određeno zadržavanje od 48 sati. Javno tužiloštvo u Novom Sadu je saopštilo da je određeno zadržavanje od 48 sati za 8 osoba koje će u zakonskom roku biti saslušane u prostorijama ovog tužiloštva. A ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je sinoć da se ulicama Beograda i drugih gradova Srbije dešava ogoljeno nasilje i pokušaj da se fizičkim obračunima i uništavanjem imovine preuzme vlast bez volje naroda i učešće na izborima. On je rekao da je povređeno 10 policajaca, među kojima je jedan teško sa prelomima obe noge. Ministar je izjavio da se policija ponašala potpuno mirno i uzdržano tokom protesta i da je trpela da je gađaju bakljama i kamenicama.
Mogli ste da vidite od prvog trenutka postupke i ljudi koji su došli ispred Doma Narodne skupštine, ali i naravno i drugim gradovima, mogli su da vide potpuno mirno i uzdržano ponašanje policije, koja je bila potpuno povučena, koja je trpela gađenje bakljama, kamenicama i ciglama, kamenicama velikim, teškim po 2-3 kilograma. Čak i kada su kolege koje su pogođene, ti ljudi koje je zbrinjavala hitna pomoć, ti ljudi koji su doživljavali teške telesne povrede, policija i dalje je bila uzdržana. Krenuli su intervenciju u onom trenutku kada je to nasilje postalo neizdrživo, kada je njihov život bio u opasnosti.
Lideri opozicionog saveza za Srbiju saopštili su da je nasilje na protestima režirano i da će biti uz narod na ulici. Oni su optužili vlast da je angažovala huligane kako bi diskreditovala proteste. Zoran Lutovac, lider Demokratske stranke, izjavio je da nije ključna stvar to što je predsjednik Srbije najavio uvođenje policijskog časa.
To je samo jedna od stavki koja je uticala na građane da se pojave na ulici. Ključna stvar je ono što iritira građane, a to je što on atakuje na naš zdrav razum, što nam govori ono što nije, što mi znamo kako jeste, a on nam uporno objašnjava kako to nije tako. Građani su iziritirani zato što je napadnut njihov zdrav razum, došli su da izraze nezadovoljstvo.
I nakon druge večeri protesta na društvenim mrežama su se pojavili snimci koji prikazuju brutalno obračunavanje dela policije sa demonstrantima. Pojedine nevladine organizacije poput inicijativa 11 i Beogradskog centra za ljudska prava ponudili su svoje brojeve telefona građanima koji žele da prijave policijsku brutalnost. Zaštitnik građana Zoran Pašalić obišao je zadržana lica nakon protesta koji je održan u noći između 7. i 8. jula. Četvorica od tih 8 lica su imala primedbe na postupanje prilikom intervencije službenih lica, navedeno je u saopštenju zaštitnika. On je najavio da će danas kontrolisati rad službenih lica na čije su postupanja prilikom intervencije zadržana lica imala pritužbe. A Nezavisno društvo novinara Vojvodine izrazilo je veliku zabrinutost za bezbednost kolega novinara, snimatelja i ostalih medijskih radnika koji su izloženi nasilju policije i demonstranata na protestima u Beogradu i drugim gradovima Srbije. Nedopustivo je da novinari trpe fizičko nasilje, napade i uništavanje opreme, navelo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine u saopštenju. Novinska agencija Beta traži od nadležnih organa javne vlasti, a naročito od ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i direktora policije Vladimira Rebića, da hitno i što je moguće kraćem roku ispitaju kako i pod kojim okolnostima su pretučeni novinar i snimatelji Bete dok su izveštavali sa protesta u Beogradu u noći između 8. i 9. jula i zašto je policija napadala i druge novinare. I portal Nova S je objavio da je policajac udario pendrekom njihovu novinarku. RTS je objavio da su njihovoj ekipi koja je pratila protest u Novom Sadu pojedini demonstranti polomili kameru, a snimatelju povredili ruku. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu izrazila je zabrinutost zbog pojave nasilja. Osuđujemo svaku vrstu nasilja, uključujući kako nam izgleda koordinisane napade na policiju koji su delovali kao da žele da isprovociraju preterane reakcije, kao i čini se prekomernu upotrebu sila od strane policije, navela je ambasada SAD. Dodaje se da su sloboda izražavanja i pravo na mirno okupljanje u osnovi svake demokratije. Slika koja je iz Srbije u prethodna dva dana otišla u svet su nasilje i neredi na ulicama Beograda i još nekoliko gradova. Kamenice, suzavac, vandalizam dela demonstranata, desetine povređenih i privedenih, ali i prekomerna upotreba sila od strane policije u pojedinim slučajevima. Povod za prvi protest 7. jula u Beogradu bila je najava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da će se u glavnom gradu možda uvesti policijski čas tokom vikenda zbog porasta broja obolelih od koronavirusa. Bes na ulicama je ubrzo eskalirao, građani su kao razlog izlaska navodili nezadovoljstvo ne samo zbog epidemioloških mera, već i zbog politike vlasti. Funkcioneri vladajuće Srpske napredne stranke, na čijem je čelu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, proteste su ocenili kao nasilni pokušaj rušenja vlasti. Sa druge strane, opozicija okupljena oko Saveza za Srbiju ogradila se od učešća u neredima uz optužbe da je vlast poslala huligane, kako je to ocenio opozicioni lider Dragan Đilas. Protesti su nastavljeni i sinoć, iako je juče predsjednik Srbije izjavio da će konačnu odluku o uvođenju policijskog časa narednog vikenda danas doneti vlada Srbije i da možda neće biti višednevne zabrane kretanja koja je najavljena, ali da će svakako biti mera restrikcije. Najava policijskog časa je bila direktan povod za proteste, ali su protesti deo šireg nezadovoljstva koje postoji u društvu, kaže za Radio Slobodna Evropa politikolog Dušan Spasojević. Upitan kako komentariše ocenu ministra policije da je reč o pokušaju nasilne promene vlasti, Spasojević je rekao:
mislim da nije reč o nasilnoj promjeni vlasti, pre svega zato što su protestanti izuzetno heterogena grupa i za njih ne stoji neka organizovana politička struja, tako da u tom smislu ta izjava, kako je rekao, prilično besmislena i prilično neutemeljena. Čak bi se pre protestima moglo prigovoriti što politički nisu artikulisani i što nisu usmereni na neki način, te samim tim ne mogu ni imati pretenziju da menje vlast, a ni da urade nešto manje.
Kad ste pomenuli da učestvuju različite heterogene grupe, imali smo priliku i da čujemo njihove različite parole, ali kada gledamo incidente koji se dešavaju, kako to vama sve izgleda?
Sami incidenti, te napadi na Skupštinu ili napadi na Skupštinu grada u Novom Sadu su potpuno besmisleni i je sasvim jasno, ili meni bar deluje da postoje unutar te strukture demonstranata jedan deo ljudi koji je došao da mirno protestuje i deo ljudi koji je došao sa namerom da napada policiju. Vidi se po njihovim i ponašanju da je tu reč o ljudima koji imaju nekakvog iskustva. Sad, da li su to nekakvi navijači, da li su to neke slične grupe, to je drugo pitanje i to ne znamo, ali jasno je da postoji ta neka čudna struktura koju do sada nismo vidjeli na protestima i ona otvara i prostor za različite interpretacije.
Čuli smo od predsjednika Srbije i ministra unutrašnjih poslova da oni smatraju da je umešan inostrani faktor, odnosno strane službe. Mislite li da ima utemeljenja za takve tvrdnje?
To je dosta teško tvrditi. Nekako deluje da je spin prvog dana i od strane prorežimskih novinara išao ka optuživanju Rusije. To se sad nekako provlači ispod i ja zaista ne mogu da dajem takve ocene, ali mi se čini da je to jedan spin protiv koga vlast zapravo nema puno protiv. Opet, to bi bio samo jedan deo protesta. Najveći deo ljudi je došao potpuno spontano, potpuno nezavisno. Mislim da će za sam razvoj protesta ključna stvar biti da li će oni ljudi koji nemaju želje da se tuku sa policijom, a imaju želje da protestuju, naći način da artikulišu svoju poziciju.
Bio ovo politikolog Dušan Spasojević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U posljednje 24 sata u opštoj bolnici u Novom Pazaru preminula su 4 COVID-19 pozitivna pacijenta, saopštio je koordinator te zdravstvene ustanove Mirsad Đerlek. Trenutno na lečenju imamo 374 pacijenta, a u posljednje 24 sata hospitalizovane su 42 osobe, rekao je Đerlek. On je najavio da sutra očekuje dolazak dve ekipe lekara iz Bosne i Hercegovine. Đerlek je suspendovao zaposlenog protiv kojeg je podneta krivična prijava za zloupotrebu službenog položaja zbog sumnje za ilegalnu preprodaju mrtvačkih kovčega porodicama koje su na odeljenju patologije preuzimale tela preminulih u toj bolnici. U Beogradu je u toku sednica kriznog štaba na kojoj se očekuju odluke o novim merama kako bi se usporilo širenje virusa korona, preno je Tanjuk. Građani Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosovo od danas za ulazak u Severnu Makedoniju moraju obavezno imati negativan PCR test ne stariji od 72 sata. Po odluci vlade u Skoplju, uz negativan test na COVID-19, građani Srbije, Kosova, Crne Gore i BiH na granici moraju da prilože i popunjenu izjavu sa ličnim podacima o mestu i vremenu trajanja boravka u Severnoj Makedoniji. A prema posljednjim podacima objavljenim juče u 15 sati, u Srbiji je u prethodna 24 časa od posljedica koronavirusa preminulo 11 osoba. Ministarstvo zdravlja je saopštilo da je novo zaraženih 357, od testiranih 8567 osoba. Na respiratorima se nalazi 118 obolelih, a broj aktivnih slučajeva je 3173. Novi presek stanja biće objavljen danas u 15 sati. Na ovom mestu ponavljamo najvažnije vesti. Vučić sa leta za Pariz poručio da će država umeti da zaštiti mir i stabilnost. U Beogradu i sinoć sukobi policije i demonstranata, protesti održani u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ambasada Sjedinjenih Država osudila svaku vrstu nasilja na protestima. U Novom Pazaru preminula još 4 pacijenta pozitivna na COVID-19. Za građane Srbije od danas obavezan PCR test za Severnu Makedoniju. Sutra sunčano i toplo do 33 stepena. U nastavku ćete čuti i kako gradska vlast u Banja Luci planira da promeni ime nacionalnog spomenika Gornji Šeher u Srpske Toplice. Evo što o tome kaže 71-godišnji Kerim Ašić, koji živi u banjalučkom naselju koje se do rata zvalo Gornji Šeher, a posle rata Srpske Toplice.
Toplice nije naša riječ. Što smo sad pokondirene tikve, svi postali pa jedan put nešto konzumiramo, to nije naša. Ima šta posjeća. U ostalom, onda je Banja Luka, nije Banja Luka. Onda je Toplice Luka, promenit ćemo i njoj ime.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Transkripti sa snimaka kamera policajaca koji su učestvovali u akciji hapšenja Afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu tokom koje je on preminuo, otkrivaju šta su policajci Ali i Floyd govorili tokom te akcije. Ove transkripte su na sudu otkrili advokati jednog od četiri policajca optuženih za ubistvo Floyda. Njega je policija pokušala da uhapsi zbog sumnje da je falsifikovanom novčanicom pokušao da kupi cigarete. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Transkripti su objavljeni u četvrtak kada su advokati jednog od četiri policajca Aleksandra Lenea tražili da se slučaj protiv njega odbaci. Transkripti snimaka sa kamera koji su bili na Leneu i još jednom policajcu pokazuju da je Floyd više od 20 puta rekao da nije mogao da diše. U jednom trenutku dok je prikovan na putu pored policijskog automobila sa lisicama na rukama, Floyd je rekao da ne može disati, dodavši ubićeš me čoveče. Chauvin, koji je prikazan u snimcima svedoka kako kleči na Floydovom vratu, skoro 8 minuta odgovara, onda prestani da pričaš, prestani da vičeš. Mnogo kiseonika je potrebno za pričanje. Također se vidi kako se Floyd čini spremnim na saradnju na početku hapšenja. Nekoliko puta se izvinjava službenicima nakon što su prišli njegovom parkiranom automobilu. Policajac Lane tražio je od Floyda da pokaže ruke barem 10 puta pre nego što mu je naredio da izađe iz vozila. Kao odgovor na jedan od zahteva da pokaže ruke, Floyd kaže: čoveče, i pre sam upucan na isti način, gospodine policajac. Nije jasno na što je mislio. U jednom trenutku Lane kaže: zašto se on tako vrti i ne pokazuje nam ruke i jednostavno je tako čudan. Policajci tada stavljaju lisice Floydu i pokušavaju da ga ubace u zadnji deo njegovog policijskog automobila. Dok to čine, Floyd postaje uznemiren ponavljajući da je klaustrofobičan. Lane ga pita, na nečemu je, a Floyd odgovara: bojim se, čoveče. Prema drugom dokumentu, Lane istražiteljima rekao da je, kada je bio u automobilu, Floyd počeo lupati napred i nazad. Policajci su ga tada izvukli iz automobila na zemlju. Na asfaltu Floyd 10 puta uzvikuje mama. Kaže: ne mogu verovati, čoveče, mama, volim te, volim te, recite moje deci da ih volim, mrtav sam. U jednom trenutku kada Floyd nastavlja da govori da ne može da diše, Lane pita Chauvina: treba li da ga prebacimo na drugu stranu? Policajac odgovara: ne, ostaje ovako. Advokati policajca Dereka Chauvina nisu komentarisali dokumente otkako su objavljeni. Novootkriveni sudski transkripti pružaju najjasniju sliku posljednjih trenutaka Georgea Floyda. Njegova smrt u maju izazvala je globalne potrese protiv rasizma.
Bio je ovo prilog iz sveta, a pre nego što pređemo na naše druge teme, jedna vest koja je upravo stigla. Evropska komisija je stavila do znanja da nema razloga da srpski predsjednik Aleksandar Vučić ne dođe u nedelju u Brisel na obnovu dijaloga Beograd-Priština, jer zbivanja u protekla dva dana u Beogradu nisu povezana sa tim sastankom. To je izjavila portparolka u Evropskoj komisiji Ana Pisonero, naglasivši da su zbivanja u protekla dva dana u Beogradu, koja se pomno prate, razlog zabrinutosti. Ona je podvukla da zaštita ljudskih života mora biti prioritet i da je na vlastima da odrede koje će mere preduzeti za suzbijanje pretnje koronavirusa, a koje moraju biti utemeljene na naučnim i epidemiološkim podacima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Među novim knjigama haškog osuđenika i lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja u javnom katalogu Narodne biblioteke Srbije mogu se pronaći uvrede, ali i preteći naslovi upućeni političkim neistomišljenicima, negiranje genocida u Srebrenici i novo zastrašivanje meštana Hrtkovaca, mesta u Sremu koje je sinonim za progon Hrvata u Vojvodini 90-ih. Ni nekoliko dana od kada je u javnost dospela fotografija jedna od knjiga kojom Šešelj vređa funkcionerku opozicione demokratske stranke Aleksandru Jerkov, nema zvaničnog odgovora da li takvi naslovi i sadržaji podležu sankcijama, te da li će institucije reagovati. Pripremila Iva Martinović.
Iz Višeg javnog tužilaštva nisu odgovorili na naše pitanje da li će razmotriti pokretanje postupka povodom novih Šešeljevih knjiga. Lider radikala saslušan je 6. jula u tužilaštvu za visokotehnološki kriminal, ali ne zbog knjige kojom vređa Aleksandru Jerkov, već po prijavi koju je ova funkcionerka demokratske stranke protiv njega podnela još jula prošle godine zbog pretnji koje je upućivao preko društvenih mreža.
Vođenje eventualnog krivičnog postupka u vezi sadržaja knjiga koje je objavio Vojislav Šešelj ne spada u nadležnost posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal, već nekog od stvarno i mesno nadležnih tužilaštava opšte nadležnosti.
Naveo u odgovoru za naš program tužilac za visokotehnološki kriminal Branko Stamenković. Prema oceni Katarine Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava, reč je o govoru mržnje koji reguliše krivični zakonik.
30 godina Vojislav Šešelj je gradio svoju političku karijeru upravo na tom delu. Osnovni oblik su mu različite izjave kroz medije, knjige, govor u Narodnoj skupštini, apsolutno na svakom koraku on to čini.
Vojislav Šešelj, koji je kao haški osuđenik bio šef poslaničke grupe radikala u Skupštini Srbije, ostao je posle izbora 21. juna bez poslaničkog imuniteta jer njegova stranka nije prešla cenzus. On je po izlasku iz tužilaštva 6. jula rekao da se do sada nije obazirao na pozive tužioca za saslušanje.
Pošto sam sad ostao bez poslaničkog imuniteta, moja je dužnost da se odazovem na poziv vlasti, ali nije moja dužnost da razgovaram sa vlastima. I zato sam odbio svaki razgovor i izjašnjenje.
Dodao je i da je protiv Aleksandre Jerkov podneo kontratužbu jer ga je, kako je naveo, ona nazivala ratnim zločincem. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu osudilo je 2018. Šešelja na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Nakon što mu je izrečena presuda, nije mu uskraćen mandat, iako zakon o izboru narodnih poslanika kaže da mandat prestaje ukoliko je između ostalog poslanik osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 meseci.
Njega je štitila vrlo svesno i namerno Srpska napredna stranka koja je u svakom trenutku imala većinu, jel tako? On je platio cenu, da kažemo, na međunarodnom nivou, ali nikad na domaćem terenu.
Po povratku iz Haga 2014. Šešelj je nastavio sa politikom koja ga je posle ratnih 90-ih odvela do optuženičke klupe Međunarodnog suda. Okupljanje radikala ispred Hrtkovaca, kongres stranke u kući koju je Šešelj tamo kupio 2018. Negiranje genocida u Srebrenici, verbalni napadi i pretnje političkim neistomišljenicima samo su deo njegovog post-haškog političkog angažmana. Šešelj ga temeljno sprovodi i kroz svoj književni opus.
Problem sa nasiljem jeste zato što ono počinje uvek u rečima, ali istovremeno gotovo nikada se ne završava na rečima.
Podlači urednik izdavačke kuće Arhipelag, Gojko Božović.
Nastalo jednom u rečima, to nasilje progovori kad tad bilo od strane njegovog inspiratora, bilo od strane oni koji jesu slepi izvršioci njegove volje, odnosno njegove pristalice.
Šešeljeva izdavačka kuća Velika Srbija, koja je naziv dobila po političkom programu radikala iz ratnih 90-ih, od kojeg ta stranka do danas nije odstupila, zauzima poslednjih godina centralno mesto na Beogradskom sajmu knjiga.
Odavno u našem društvu nije bilo tako opakog i tako opasnog jezika.
Pojedine opozicione stranke zatražile su zabranu distribucije i prodaje Šešeljevih knjiga kojima vređa, napada i preti neistomišljenicima.
Neka se dogodi da zabrane zapravo po principu zabranjenog voća samo proširuju dejstvo nekog uticaja. Ja uvek verujem više u osudu javnosti, u predmet koji će javnosti pokazati prema ljudima koji govore netolerantnim, nasilnim, prostačkim, uvredljivim jezikom.
Javne osude Šešeljevih knjiga ostaju na nekolicini nevladinih organizacija i opozicionih stranaka. Za to vreme haški osuđenik najavljuje nove naslove i mete. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH na narednoj sednici trebalo bi da raspravlja o promeni naziva nacionalnog spomenika Gornji Šeher u Banja Luci u Srpske Toplice. Inicijativa je došla iz gradske uprave Banja Luke uprkos tome što graditeljska celina Banje u Mahali Iliđe u Gornjem Šeheru ovom ime nosi skoro 3 veka. Ovaj kompleks je proglašen nacionalnim spomenikom BiH 2005. Detalje prenosi Selma Boračić-Mršo.
71-godišnji Kerim Ašić cijeli svoj životni vijek proveo je, osim nekoliko ratnih godina, u banjalučkom naselju koje se do rata zvalo Gornji Šeher, a poslije rata nazvanom Srpske Toplice. Za Radio Slobodna Evropa kaže da mu se ne sviđa ideja i da se naziv nacionalni spomenik Gornji Šeher promijeni u Srpske Toplice, jer to područje, kako ističe, već vijekovima nosi to ime.
Toplice nije naša riječ, što smo sad pokondirene tikve, svi postali pa jedan put nešto konzumiramo, to nije naša. Ima šta posjeća, nije to to. U ostalom onda Banja Luka nije Banja Luka, onda je Toplice Luka, promenit ćemo i njoj ime.
a naziv nacionalnog spomenika mogao bi biti promijenjen već na sljedećoj sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu nalazi se prijedlog odluke o proglašenju kulturnog pejzaža Srpske Toplice. Zvanično od komisije nismo uspjeli saznati šta je sadržaj prijedloga odluke, niti zbog čega se mijenja ime kada je komisija 2005. godine proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine graditeljsku cjelinu Banje u Mahali i Liđa u Gornjem Šeheru u Banja Luci.
Obavještavamo vas da se ne mogu javno komentarisati navodi iz odluke u pripremi sve do njenog donošenja.
Većinu stanovništva na prostoru graditeljske cjeline Banje u Mahali i Liđa u Gornjem Šeheru, kao i prije rata i danas, čine Bošnjaci. Neće da pričaju pod punim imenom i prezimenom, ali u razgovoru za Radio Slobodna Evropa negoduju zbog toga što ih niko nije pitao oko promjene naziva u srpske, pa još Toplice.
Ja sam kao pojedinac nevažan. Ja i muž smo svakako godinama, mi odo smo tamo.
Mislim da nije fair na taj način.
Da, ako ovdje ima mjesto i muslimani da žive i Hrvati, onda se ne može zvati samo po jednom narodu. Ako je srpko, onda nisam ja ništa ovdje. Meni je 84 godine, uvijek je bilo Gorni Šeher.
Nekoliko moćnih ljudi terorišu obične ljude. Ja imam toliko srpka.
Predstavnik jedne od najstarijih banjalučkih porodica iz Gornjeg Šehera, koji nije želio da mu objavimo ime, ističe kako se griješi sa brisanjem istorije i identiteta.
Cijeli svijet čuva i baštini svoju istoriju, a mi je brišemo. Ko zna danas šta su Srpske Toplice, čemu odvajanje kad svi rade na spajanju istoka i zapada.
Kolumnista Dragan Bursać smatra da je brisanje viševjekovnog naziva Gornji Šeher samo primjer kako su nacionalni spomenici, kulturna baština i ono što osvjedoči da smo postojali vjekovima na ovim prostorima i prije 90. godina prošlog vijeka postali isključiva zanimacija politike.
Redefinisanje prošlosti i povijest prije svega traje već dobre tri decenije, još malo ćemo zagledati četvrtu deceniju. Situacija je takva da vi nenormalnost imate uvedenu kao normalnost, da su vam imena ulica po četničkim vojvodama normalna stvar.
A zvanična istorija kaže da se u Gornjem Šeheru, da na Srpskim Toplicama nalazi 8 izvora termalne vode s temperaturom do 32 stepena Celzijusa. Uz termalne izvore još u rimsko doba nastalo je banjsko naselje. Ono se nalazilo na desnoj obali Vrbasa, dok je pored nje lijevom obalom prolazio put koji je spajao rimske provincije, Dalmaciju i Panoniju. Nakon osvajanja Banja Luke od strane Turaka u 16. vijeku, u Banja Luci su izgrađena dva šehera, Gornji i Donji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I krizni štab je upravo saopštio mere za Beograd, zabrana javnog okupljanja više od 10 ljudi i na zatvorenom i na otvorenom, ograničenje broja ljudi u zatvorenom prostoru što podrazumeva jednu osobu na 4 metra kvadratna, zatim ograničenje radnog vremena objekata u zatvorenim prostorima od 21 sat do 6 sati ujutru. To su neke od mera za Beograd koje je danas uveo krizni štab za borbu protiv korona virusa. Premijerka Ana Brnabić je rekla da su donete nove mere za grad Beograda, da nema mera za čitavu teritoriju Srbije, već će se fokusirati tamo gdje je situacija vanredna. I još jedna informacija što se tiče rada objekata na otvorenom prostoru, to ostaje zabrana od 23 sata do 6 sati ujutru. I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Bez policijskog časa za vikend u Beogradu, zabrana javnog okupljanja za više od 10 ljudi i na otvorenom i u zatvorenom prostoru i ograničenje radnog vremena objekata u zatvorenim prostorima od 21 sat. Vučić se leta za Pariz poručio da će država umeti da zaštiti mir i stabilnost. U Beogradu i sinoć sukobi policije i demonstranata, protesti održani u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Ambasada Sjedinjenih Država osudila svaku vrstu nasilja na protestima u Srbiji. U Novom Pazaru preminula još 4 pacijenta pozitivna na COVID-19. Za građane Srbije od danas obavezan PCR test za Severnu Makedoniju. Sutra oblačno i sutra sunčano i toplo do 33 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijetno.